Kids Free Nights στο Kids Radio με την Έλενα Χαραλαμπούδη, την 5 Minute Mom.
Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Ήρθε αυτή η ώρα, είναι πάλι βράδυ. Ελπίζω να έχετε βάλει τα παιδιά για ύπνο. Και γιατί? Γιατί ήρθε η ώρα για το Kids Free Nights, κυρίες και κύριοι. Αυτό είναι μεγάλος ενθουσιασμός εδώ στο κροατήριο. Χαρά και τσαχπινιά. Είμαι η Έλενα Χαραλαμπούδη. Είναι το Kids Free Nights και το 5 Minute Mom εδώ μαζί σας. Και πάμε να ξεκινήσουμε την εκπομπή με κάποια από τα δικά σας μηνύματα. Το τερματίσατε. Νομίζω ότι θα σπάσουμε τα κοντέρ. Νομίζω ότι αυτή η εκπομπή θα αρχίσει να γίνεται με άλλους παρέα, όχι μονάχη μου πια. Έτσι, γιατί είμαι και άνθρωπος που μην νιώθω μοναξία και θέλω έτσι να είμαστε παρέα. Δεν μπορώ μονάχη μου, να το ξέρετε. Εγώ αυτό να το συνεχίζω για πάρα πολύ. Θέλω τη δική σας την παρέα. Οπότε νομίζω ότι έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα με αφορμή τις εκπομπές που κάνω και μου αρέσει, γιατί μου στέλνετε μηνύματα και ανοίγετε και άλλα θέματα. Δηλαδή, απαντάτε σε αυτό που εγώ σας έχω, ας πούμε, ρίξει στο τραπέζι, το δόλωμα. Απαντάτε και βγαίνουν από μέσα και άλλα θέματα τα οποία είναι καυτά. Οπότε θα φιλοξενήσω. Ξεκινήσουμε λοιπόν σήμερα το ηχητικό μιας φίλης ακροάτριας της εκπομπής, αλλά και φίλης του 5 Minute Mom. Πάμε λοιπόν να δούμε τα θέματα, τα φλέγοντα σήμερα που θα συζητήσουμε σε αυτήν την εκπομπή. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τα δικά σας ηχητικά μηνύματα. Πάμε να ακούσουμε το ηχητικό μήνυμα που μας άφησε η φίλη ακροάτρια της εκπομπής με αφορμή το επεισόδιο που είχαμε κάνει. Ψάξτε το στο podcast να το βρείτε. Έτσι ανεβαίνουν όλες οι εκπομπές στο kidsradio.com. Και μπορείτε να το δείτε και στο site, μπορείτε να το δείτε και να το κατεβάσετε μέσω του application του σταθμού. Και μιλούσαμε σε αυτή την εκπομπή για τη διαφορετικότητα μέσα στις απόκριες. Δηλαδή, με αφορμή ένα μήνυμα που μου είχε στείλει μία μαμά στο 5 Minute Mom, έλεγε ότι πήγε στο σχολείο του παιδιού της και τους είπε ότι, παιδιά, την Παρασκευή που θα έχουμε τη γιορτούλα του σχολείου για τις απόκριες, θα ντυθεί, το παιδί μου θέλει να ντυθεί, το αγόρι μου θέλει να ντυθεί πριγκίπισσα. Και το σχολείο, σύντομη ιστορία για να σας βάλω στο θέμα, έπεσε να πεθάνει, δεν ήθελε, δεν μπορούσε να το διαχειριστεί, έπαθε 4 κεφαλικά, 5 κοκομπλόκα, κράσαρε το σύστημα και το καλύτερο που της βρήκε να της πει, άξον, είναι ότι μήπως να μην το φέρετε εκείνη την ημέρα, μήπως να το πείσετε ότι κάτι γίνεται, μην το πείτε ψέματα ότι κάτι έγινε και αυτό, γιατί θα το κοροϊδεύουν τα άλλα τα παιδάκια και εμείς δεν μπορούμε ως σχολείο να κάνουμε κάτι, δεν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε και καλό είναι να μην βάλετε το παιδί σας σε αυτή τη διαδικασία, γιατί θα το πληγώσει πάρα πολύ. Έξαλλη η μάνα μου στείλε αυτό το μήνυμα. Έξαλλη και εγώ έκανα αυτή την εκπομπή. Ακόμα πιο έξαλλη η φίλη ακροάτρια, η οποία μας έστειλε το ηχητικό και πάρα πολύ την ευχαριστούμε. Πολύ χαιρόμαστε που ανοίγει ένας διάβλος επικοινωνίας. Οπότε θα πρέπει να το ακούσουμε τώρα και να το σχολιάσουμε εδώ μαζί παρέα.
Καλησπέρα, Έλενα. Έξαλλη σήμερα, να ξέρεις, ρε. Έξαλλη. Με το θέμα, κατάλαβες. Σχολείο και στολή αποκριάτικη και μην τυχόν ντυθούν τα αγόρια μας πριγκίπισες, μην τυχόν ντυθούν τα κορίτσια μας υδραυλικοί. Και θα σου πω, νομίζω ότι από τα χιλιάδες εξοργιστικά πράγματα που υπάρχουν σε αυτή την ιστορία, νομίζω ότι το πιο εξοργιστικό είναι το πώς οι ενήλικες προσδίδουν σεξουαλική συνείδηση στα παιδιά, που ούτε την έχουν, ούτε μπορούν να την έχουν, ούτε επαρκώς έχουν εξερευνήσει τη σεξουαλικότητά τους, ούτε καν την έχουν ανακαλύψει καλά-καλά ακόμα. Για τα μικρά παιδιά τουλάχιστον, η φάση είναι απλώς, ωραία στολή. Χωρίς να σημαίνει τίποτα παραπάνω από όλα αυτά που βιαζόμαστε οι ενήλικες να τους φορτώσουμε. Χώρια που όλα αυτά είναι μόνο κοινωνικές κατασκευές. Ακόμη και αν ένα παιδί έχει καταλάβει τον κοινωνικό ρόλο μέσα στην εμφάνιση των δύο φύλων και τα λοιπά και καταλαβαίνει τι σημαίνει φούστα και ότι έτσι όπως στη σημερινή κοινωνία προορίζεται για τη γυναίκα και τα λοιπά. Εάν νιώθει άνετα μέσα σε αυτό και ακόμη και αν αυτό σημαίνει κάτι, δεν ξέρω, για τη σεξουαλικότητά του, για το οτιδήποτε. Εάν το παιδί νιώθει άνετα μέσα σε αυτό, η θέση του σχολείου ποια είναι? Απομονώστε το, αποκλείστε το από τις δραστηριότητες, τις ομαδικές. Κανονικά αυτό θα έπρεπε να είναι μια υπέροχη ευκαιρία να μιλήσει κανείς στα παιδιά για το πώς αντιμετωπίζουμε το διαφορετικό, πώς αντιμετωπίζουμε αυτό που δεν μας μοιάζει, πώς αντιμετωπίζουμε αυτό που μας φαίνεται ασυνήθιστο. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι αν βρισκόμουν εγώ στη θέση της μαμάς, που τη συνέβη αυτό το πράγμα, θα είχα ξενερώσει και θα είχα απογοητευτεί τόσο πολύ από το σχολείο, που μπορεί όντως να μην το πήγαινα το παιδί μου. Να μην το πήγαινα στη γιορτή, όχι στο σχολείο. Καλά, αν ήταν ιδιωτικό το σχολείο, μπορεί και να του άλλαζε σχολείο έτσι κι αλλιώς, από την άποψη ότι δεν πληρώνω χρήματα για να μαθαίνει το παιδί μου τι, τον αποκλεισμό. Και αυτό δεν είναι μόνο για το παιδί που έχει το θέμα, ενώ για τη μαμά που είχε το συγκεκριμένο θέμα. Αυτό ισχύει και για όλα τα υπόλοιπα παιδιά. Τι μαθαίνουν, πώς μαθαίνουν να αντιμετωπίζουν τους άλλους ανθρώπους, αποκλείοντάς τους, αποκόβοντάς τους. Θεωρώ ότι θα έπρεπε αυτό το θέμα να συζητηθεί και με τους υπόλοιπους γονείς. Γιατί τους αφορά άμεσα, ενώ δεν έχει να κάνει με το αν το παιδί τους είναι αυτό που ήθελε να βάλει αυτή τη στολή, εν πάση περιπτώσει. Σε τελική ανάλυση, το ωραίο με τους ανθρώπους είναι ότι είμαστε διαφορετικοί. Και επίσης, τα παιδιά θα μεγαλώσουν και θα γίνουν άνθρωποι μέσα σε μια κοινωνία και θα πρέπει να έχουν μάθει να συμβιώνουν. Και να συμβιώνουν και με ανθρώπους που δεν είναι ίδιοι με αυτούς. Οπότε αυτό είναι ένα θέμα που αφορά όλους τους γονείς. Και καταλαβαίνω ότι με κάποιους γονείς μπορεί να υπήρχε σύγκρουση και καυγάς, αλλά σε αυτή την περίπτωση, επειδή είναι διαφορετικό να έχουμε πει ότι θέλω να βρεθώ με τους γονείς γιατί πρέπει να συζητήσουμε ένα συγκεκριμένο ζήτημα σε σχέση με το σχολείο, εκεί λοιπόν, ας υπήρχε και καυγάς, ας υπήρχε και σύγκρουση, ας υπήρχε και δεν ξέρω. Ό,τι ήταν. Αυτά. Καλό σας βράδυ.
Λοιπόν, αυτή είπε, όπως ακούσαμε, ότι την ακούσαμε έξαλλη, έτσι, έξαλλη ακροάτρια, δικαιολογημένη η εξαλωσύνη σου που ενίστασε. Μου αρέσει που έστειλες αυτό το μήνυμα και άθελά σου άνοιξες ένα πολύ ωραίο θέμα, το οποίο εγώ, ας πούμε, όταν μίλησα στην εκπομπή με αφορμή αυτό το περιστατικό με τη μαμά, μίλησα στην ουσία για το δικαίωμα στη διαφορετικότητα κάθε ανθρώπου, όχι μόνο στο παιδί. Έτσι, γιατί τα παιδιά είναι ένα εντός εισαγωγικών project, το οποίο θέλουμε εμείς τώρα οι μάνες και οι γονείς να το βλέπουμε, όχι τώρα κοντόφθαλμα, αύριο μεθαύριο. Θέλουμε, κάνουμε εδώ δουλίτσα. Έχουμε αυτό 30 χρόνια τώρα μετά, 35. Οπότε, αν δεν τους τονώσουμε τώρα το ηθικό για την διαφορετικότητα, τι θα γίνει, ας πούμε, στα 30-35 και δεν είμαστε δίπλα τους. Εσύ λοιπόν άνοιξες άθελά σου ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα και σε αυτό θα σταθώ. Το γεγονός ότι πώς συμπεριφερόμαστε οι ενήλικες απέναντι στα στερεότυπα. Έτσι, παρένθεση εδώ μικρή, γιατί τώρα μου ήρθε. Κάνουμε όλες αυτές τις συζητήσεις, γίνονται όλες αυτές οι εκπομπές, κάνω εγώ όλα αυτά τα βίντεο, έχει αλλάζει κάτι, μπουρμπουρου. Και μου είπανε σήμερα στο γύρισμα που ήμουνα στη σειρά που θα προβάλλεται από του χρόνου στην τηλεόραση, εκεί τέλος πάντων ένας συνάδελφος, δεν θυμάμαι, είχαμε ανοίξει μια κουβέντα και κάτι λέγαμε, είχα εγώ πρόβλημα και τους έλεγα ότι πρέπει να τελειώσουμε σήμερα πάρα πολύ νωρίς, γιατί έχω να πάρω το παιδί μου από το σχολείο και δεν προλαβαίνω γιατί η μαμά μου έχει φύγει, είναι εκτός Αθηνών εκδρομή, γιατί και αυτή έχει ζωή, η γιαγιά, η κακομήρα, ο άντρας μου έχει ένα πρόβλημα στη δουλειά, κάτι έγινε και πρέπει να, σας παρακαλώ, αυτό. Θέλω να σου πω ότι προφανώς και δείξανε κατανόηση, γιατί πλέον αυτό έχει αλλάξει στις μέρες μας, όμως εκεί ένας συνάδελφος, ο οποίος ήταν μιας μεγαλύτερης ηλικίας από μένα, μου είπε αυτό που μου έχει πει πολλές φορές η μάνα μου, έτσι, και άλλες έτσι, της ίδιας γενιάς με τη μαμά μου, ότι «Ωχ, Φρέλενα, είστε πολύ μαμάδες αυτές οι νέες μαμάδες». Και μου το είπε κάπως αλλιώς. Μου το είπε ότι τύπου, ρε παιδί μου, ότι παλιότερα, ξέρω εγώ, που ήταν στα χωριά αυτές οι γυναίκες, οι οποίες είναι πολύ, αυτό και στα χωράφια, που είχαν 5-6 παιδιά και αυτό και τα φέρνανε βόλτα, αυτό πολύ δύσκολα ήταν και εκεί. Αλλά μου είπε κάτι πάρα πολύ και με προβλημάτισε, ότι οι οικογένειες, το πρόβλημα των οικογενειών, θεωρώ, εγώ, γνώμη του είπε ο άνθρωπος, ότι είναι αρκετά παιδοκεντρικές. Και συμφώνησα απόλυτα μαζί του. Έχετε δίκιο, του λέω. Ναι, έχετε δίκιο. Είναι παιδοκεντρικές, όντως. Δηλαδή, όλη αυτή η συζήτηση που κάνουμε, εγώ, παιδοψυχολόγος και ψυχολόγος, δεν είμαι. Παναγία μου βόηθα. Δεν θα μπορούσα να είμαι, γιατί δεν ξέρω, δεν έχω την υπομονή για αυτό να κάτσω να διαβάσω. Αλλά πιστεύω ότι όντως δεν υπήρχε περίπτωση παλιότερα να μας προβληματίζουν αυτά τα ζητήματα. Είτε τα περνάγαμε έτσι στον ντούκου, είτε τα περνάγαμε ελαφρά την καρδία, είτε αν υπήρχε ένα πρόβλημα ενός παιδιού, δεν το συζητάγαμε καν. Τώρα θα μου πεις ότι τώρα, αυτή την εποχή, την τρώμε λίγο τώρα. Ποιο τρώμε τώρα, δεν θέλω να σας πω ποιο τρώμε, αλλά τον τρώμε. Τον τρώμε γενικά, τον αέρα, τον τραχανά. Εντάξει, το πίνουμε, έχουμε και σουρού. Τον πίνουμε τον ευκάλυπτο. Λοιπόν, αυτό έχω να πω εγώ. Δεν με έπιασε έσοφα γέροντα. Δεν μπορούμε να τον πιούμε τον ευκάλυπτο. Δεν μπορούμε. Να τον πιούμε, τον πίνουμε τον καφέ. Εντάξει, γενικώς τον πίνουμε τον καφέ. Λοιπόν, γιατί όμως σημαίνει αυτό? Γιατί τον πίνουμε τον καφέ στις μέρες μας εμείς οι γονείς? Γιατί δεν τον ήπιανε οι δικοί μας παλιότερα? Κατάλαβες τι γίνεται? Γιατί περιμέναμε να είναι μία άλλη φάση και αυτή τη στιγμή δεν είναι, δεν είναι έτσι όπως ήταν τα πράγματα. Συμφωνώ απόλυτα λοιπόν σε αυτό που είπε ο κύριος στο γύρισμα. Είναι παιδοκεντρικές. Αυτό φέρνει πάρα πολλά προβλήματα εξτρά πολυπλοκότητα στη ζωή την καθημερινή των γονιών. Παρ' όλα αυτά νομίζω ότι δουλεύουμε για ένα καλύτερο μέλλον. Γιατί πια τα παιδιά μας θα έχουν, παρόλο που είναι παιδοκεντρικές οι οικογένειες, έτσι και αυτό, παρόλα αυτά τους δίνουμε συνέχεια την απαραίτητη προσοχή που χρειάζεται και είναι τα ραντάρ μας. Αυτό. Μερικές φορές, τις πιο πολλές φορές, συμφωνώ απόλυτα ότι υπερβάλλουμε και αυτό το πράγμα δημιουργεί προβλήματα εν τέλει και στο παιδί και σε εμάς. Αλλά πιστεύω ότι είμαστε η γενιά η οποία είμαστε σε μεταβατικό στάδιο σε θέμα με τη γονεϊκότητα. Έτσι, και μιλώντας για την Ελλάδα. Κλείνει η παρένθεση και ξανανοίγουμε το θέμα με τη διαφορετικότητα. Αυτό την έκανα την παρένθεση για να απαντήσω και στον εαυτό μου το γεγονός ότι εγώ είμαι εδώ πίσω από αυτό το μικρόφωνο και κάνω αυτή την εκπομπή. Που θα μπορούσα να λέω τριαλαρή, τριαλαρό, αυτό. Νομίζω ότι είναι προβλήματα τα οποία τα συζητάμε μεταξύ μας οι γονείς. Μπορεί κάποιοι γονείς να μην τα συζητάνε τόσο πολύ όσο κάποιοι άλλοι, αλλά τα συζητάνε. Δηλαδή, εννοείται ότι ένα γονιό εν έτη 2024 τον προβληματίζει αυτό το περιστατικό που έγινε με το παιδί και τη στολή και τις απόκριες και το σχολείο. Άνοιξε λοιπόν η φίλη μας η ακροάτρια ένα πάρα πολύ ζωντανό θέμα. Είμαι ζωντανός άνθρωπος, τι θέλεις τώρα, είμαι ζωντανός άνθρωπος. Λέει ένα, αυτό είναι κάτι, ξέρεις τώρα, από τη σειρά. Μπλέκω, αρχίζω και μπλέκω τους ρόλους, ποια είμαι, δεν ξέρω, Χριστέ μου, τι κάνουμε σήμερα, κάνουμε εκπομπή. Έχω πάθει μια σύγχυση. Αρχίζω και παθαίνω συγχύσεις διάφορες κατά τη διάρκεια της μέρας. Καταλαβαίνεις, δεν είμαι κι εγώ πολύ καλά. Λοιπόν, ας τα πάρουμε λοιπόν τα πράγματα από την αρχή. Άφησε λοιπόν η ακροάτρια αυτό το μήνυμα και άνοιξε ένα θέμα για μένα, που είναι πολύ έτσι juicy. Το πώς. Juicy τώρα αυτό. Κατάλαβες, δηλαδή, hot. Το πώς βλέπουμε εμείς οι γονείς, εμείς οι ενήλικες, θα πω, το φίλο και τη σεξουαλικότητα και το αυτό, και το πώς τη βλέπουν τα παιδιά. Και μου έκανε ένα τεράστιο κλικ μέσα στο μυαλό αυτή η φράση. Και λέω, ρε παιδί μου, κοίτα να δεις, τώρα έχει δίκιο. Σίγουρα τα παιδιά δεν έχουν ιδέα σε αυτή την ηλικία τι σημαίνει σεξουαλικότητα, τι σημαίνει φίλο, τι σημαίνει ερωτισμός, τι σημαίνει διάθεση, τι σημαίνει. Δεν ξέρουν βασικά πράγματα. Δεν τα ξέρουν, δεν τα αντιλαμβάνονται. Το σώμα τους, το μυαλό τους δεν είναι έτοιμο για να ξεχωρίσει το γεγονός ότι οι άντρες έχουν ανδρικό μόριο και οι γυναίκες γυναικείο. Σιγά σιγά το επεξεργάζονται. Πόσο μάλλον να κάνουν τη σύνδεση ότι οι άντρες, ξέρω εγώ, υποτίθεται ότι ντύνονται έτσι και οι γυναίκες υποτίθεται ότι ντύνονται αλλιώς. Α, αυτός ο άνθρωπος εκεί, αυτό το πλάσμα που βλέπω είναι γυναίκα και αυτό το πλάσμα που βλέπω εκεί είναι άντρας. Και συνεχίζει αυτό σε μικρότερες ηλικίες. Αυτό το πλάσμα που βλέπω εκεί είναι αγοράκι, αυτό το πλάσμα που βλέπω εκεί είναι κοριτσάκι. Αυτά νομίζω ότι τα λένε ακριβώς έτσι όπως τα μεταφέρουμε εμείς ως γονείς στα παιδιά. Δηλαδή, τους λέμε μερικά στερεοτυπικά πράγματα για να ξεχωρίσουν το φύλλο. Δηλαδή, εμείς οι ενήλικες τους παρουσιάζουμε τα φύλλα. Τα παιδιά, τα πλάσματα, δεν. Τα πλάσματα τα λένε στην Κύπρο τα παιδιά. Έχω πάρα πολύ πλάκα. Το ξέρετε ότι είμαι μισή Κύπρη, έτσι. Πόσοι Κύπροι ακροατές μας ακούνε αυτή τη στιγμή? Για στείλτε μου μηνύματα. Λοιπόν, πλάσματα λοιπόν τα λένε οι Κύπροι. Το πλάσμα, το πλάσμα. Φανταστικό. Λοιπόν, οπότε, με το που γεννιέται λοιπόν ένα παιδί, ο εγκέφαλός του είναι τόσο basic, τόσο αγνώστο, δεν έχει αυτά τα πρέπει που έχουμε βάλει εμείς οι ενήλικες, η κοινωνία, που μπαίνουν οι κανόνες, είναι αυτό, ξέρεις, οι άντρες έχουν αυτό το μόριο, η γυναίκα έχει αυτό το μόριο κτλ. Κτλ. Δεν πιάνω καν το θέμα της διαφορετικότητας, δεν πιάνω καν το θέμα ότι αν ο ένας άνθρωπος έχει γεννηθεί έτσι, αλλά αισθάνεται αλλιώς. Άστο, ξέχνα το αυτό, κυρία μου εκεί, εσύ που είχες εκεί έξω. Ξέχνα το, δεν υπάρχει. Εγώ σου λέω για τα πολύ βασικά. Τι ορίζει λοιπόν έναν άντρα, τι ορίζει μια γυναίκα? Αυτό λοιπόν μου έκανε κλικ στον εγκέφαλο. Και λέω, παιδιά, αυτά τα παιδιά ακόμα, μέχρι ποια ηλικία? Νομίζω ότι τους βλέπουν όλους ίσους. Που λέμε, ρε παιδί μου, αυτά τα αθώα, ξέρεις, οι γονείς. Που λέμε, α, με ποιον, ο Κωστάκης, σου μίλησε. Κάνετε παρέα με τον Κωστάκη. Ξέρω αυτό, και μπορεί η κόρη μου, ξέρω εγώ, να έχει μια καλύτερη της φίλη μου, είναι η Σοφία και η Μαρία. Και να μην έχει εκείνη τη στιγμή καταλάβει και κλειδώσει το μυαλό της ότι ο Κωστάκης, έτσι όπως το λένε, κάτι άλλο. Η μαμά μου κάπως αλλιώς το λέει. Άρα ο Κωστάκης είναι κάτι. Θέλω να πω λοιπόν ότι όλα αυτά τα δίνουμε ενήλικες στα παιδιά. Εμείς τους μαθαίνουμε, παιδιά. Και μου ήρθε κεραμίδα, έτσι όπως το άκουγα, μου ήρθε κεραμίδα στο κεφάλι και λέω, όχι, δηλαδή είμαι υπεύθυνη κι εγώ για να του γνωρίσω όλο αυτό που λέγεται σεξ και ταυτό. Παιδιά, δεν είμαι έτοιμη ακόμα να μιλήσω, αλλά νομίζω ότι πρέπει. Δηλαδή, για παράδειγμα, το πάρα πολύ απλό, το οποίο έχω κομπλοκάρω, νομίζω ότι πρέπει να φέρω εδώ ένα παιδοψυχολόγο να μας ζητήσει μετά αυτό, να μας συζητήσει αυτό το πράγμα. Κομπλοκάρω απίστευτα όταν μπαίνει στην τουαλέτα η φέδρα, ας πούμε, χτυπάει. Και καμιά φορά, τις περισσότερες φορές, που είναι αυτό, απλά μπαίνει. Είμαι εγώ, ας πούμε, και έχω, ας πούμε, έμεινο ρίση, ωραία, περίοδο στην καθολιμιλουμένη. Και αλλάζω η γυναίκα. Ωραία. Και έρχεται εκείνη τη στιγμή το παιδί, μπουκάρει μέσα και το βλέπει όλο αυτό το κατά τα άλλα παπέσιο θέμα. Αλλά κατά τα άλλα απόλυτα φυσικό. Τι του λέω? Εγώ δεν του λέω τίποτα. Μια φορά, ας πούμε, δύο που μπήκε, άλλαξα 5.000 χρώματα. Του λέω, φύγε δε αυτό. Μαμά, τι είναι αυτό? Τώρα τι είναι αυτό, τι να της πω, τι είναι αυτό? Δεν ξέρω. πώς να της το εκφράσω χωρίς να την μπερδέψω, χωρίς να της πω κάτι που δεν πρέπει, χωρίς να της πω κάτι που δεν θα καταλάβει, που δεν έχει νόημα. Το άφησα έτσι, τέλος πάντων το παιδί δεν ξέρω τι κατάλαβε. Γενικά δηλαδή δεν, ξέρεις, και τώρα αρχίζω και σκέφτομαι ότι δεν πρέπει να το αφήνουμε έτσι. Δεν γίνεται, γιατί ξέρεις και ο άλλος είναι αυτό, κοινωνικών. Δηλαδή θα αρχίσει να τα μαθαίνει. Υπάρχει περίπτωση να το καταλάβει από αλλού. Από ένα παιδικό που θα δει, από κάτι που θα δει. Ή ας πούμε, για παράδειγμα, μου λέει καμιά φορά: «Μαμά, θέλω να φιλιόμαστε όπως φιλιέσαι με τον μπαμπά». Και λέω: «Όχι, με τον μπαμπά. Δεν μπορούμε να φιλιόμαστε όπως φιλιόμαστε με τον μπαμπά, γιατί εγώ με τον μπαμπά είμαστε ζευγάρι». Γιατί? Γιατί τον αγαπώ. Ναι, αλλά και εμένα με αγαπάς. Ναι, αλλά τον αγαπώ με έναν άλλο τρόπο. Ποιον τρόπο? Ναι, αλλά τον θέλω δικό μου, είναι δικός μου ο μπαμπάς. Όχι, της λέω, είναι δικός σου, είναι δικός σου μπαμπάς. Αλλά εμένα, εκτός από μπαμπά σου, είναι και αγόρι μου. Είναι και ο άντρας μου. Το θέλω και εγώ για άντρα. Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση, δεν γίνεται. Μα γιατί δεν το δω, γιατί. Εγώ κουράστηκα για να το βρω, θες να σου πω πόσο. Όχι, εντάξει. Δεν γενικά. Οπότε σκεφτόμουν ότι εμείς ορίζουμε οι ενήλικες στα παιδιά το πώς θα το πούνε και το πώς θα δούνε τον άλλον, την εξωτερική του εικόνα. Έχουμε επιστρέψει λοιπόν, είμαστε εδώ και μιλάμε για την ευθύνη στην ουσία, για την ευθύνη των ενηλίκων. Εγώ αισθάνθηκα ένα τεράστιο βάρος, παιδιά, τώρα ας πούμε που το είπα, να το. Εγώ ευθύνομαι για το πώς, εγώ ευθύνομαι, θα το κάνω διπλό και θα, όποιος θέλει να απαντήσει. Εγώ ευθύνομαι για την εικόνα που θα έχει για τη σεξουαλικότητα το παιδί μου ή γενικώς κοινωνία. Ή η φύση του. Θα το αφήσω να το ανακαλύψει μόνο του ή θα του δείξω κάτι, ας πούμε, ξέρεις, θα απαντήσω στις ερωτήσεις του, θέλω να πω. Τι θα γίνει? Γιατί αυτά λοιπόν τα στερεότυπα που είπα, ας πούμε, και το μήνυμα, ότι έχουμε συνηθίσει τους άντρες με παντελόνι, τις γυναίκες με αυτό, αυτό αλλάζει, έτσι. Δηλαδή στην αρχαιότητα μπορεί να βγει να δει. Άμα εμείς δηλαδή πάμε και του πούμε, ξέρεις, υπάρχουν κάποιοι γονείς οι οποίοι τα λένε αυτά, υπάρχουν κάποιοι άλλοι που δεν τα λένε. Ας πούμε τώρα, εγώ προβληματίζομαι. Πες, έστω λοιπόν ότι ένας γονιός λέει, είναι τόσο, ρε παιδί μου, κάθετος και έχει επιλέξει αυτό το δρόμο με το παιδί του. Ωραία, το έχει επιλέξει. Και του λέει, λοιπόν, οι άντρες φοράνε παντελόνια, οι γυναίκες φουστάνια. Και να του πει, ας πούμε, για τη στολή, ξέρω εγώ, που δεν θέλω να ντυθείς πριγκίψα, γιατί δεν πρέπει να ντυθείς, γιατί τα αγόρια δεν φοράνε φουστάνια. Έστω λοιπόν ότι ένας γονιός το λέει. Μη μου πείτε ότι τώρα δεν υπάρχουν και δεν το λένε και είμαστε τόσο μπροστά, γιατί θα σχίσω το σουτιέν μου στη μέση της. Το σουτιέν της. Όχι. Θα σχίσω τα βιβλία μου, τα αυτά μου. Δεν υπάρχει. Το λένε. Υπάρχουν πάρα πολλοί. Και εμένα στο πολύ κοντινό μου κύκλο υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι το υποστηρίζουν και είναι οι γυναίκες τους από δίπλα. Κυρίως οι άντρες, δηλαδή. Είναι οι γυναίκες από δίπλα και δαγκώνονται. Και, όχι. Αχ, τι λες, δεν τα λέμε πια. Αχ, όχι. Και είναι οι άντρες. Τι είπα, ρε Μαρία. Και στην εποχή μου, τι είπα τώρα, δεν το εννοούσα έτσι, και τα κουκουλώνουνε. Αλλά επειδή αυτό έχουν μάθει, έτσι ήταν αυτό. Λοιπόν, πες λοιπόν ότι υπάρχει αυτός ο άνθρωπος και πες ότι για τους χύψεις εν λόγους αυτός έχει επιλέξει έτσι να μιλάει στο παιδί του και μπορεί να μιλάει έτσι. Του δίνει το δικαίωμα η κοινωνία και το κράτος να μιλάει όπως θέλει και να το μεγαλώνει ο καθένας όπως θέλει το παιδί του. Ωραία. Τώρα το πώς θα γίνει το παιδί του, αυτό θα το δείξει η ιστορία και η κοινωνία. Εκείνος είναι ένας γονιός ο οποίος έχει πλέξει αυτό. Και αύριο μεθαύριο, εγώ σου λέω, ας πούμε, πάει το παιδί και βρίσκει εικόνες από την αρχαιότητα, που είναι όλοι άντρες με χιτώνες και είναι φορέματα. Πες μου εσύ τώρα πώς θα αντιστρέψεις αυτό. Και δεν σου λέω για τη φουστανέλα, έτσι, που είναι το εθνικό, υποτίθεται, η εθνική ενδυμασία, γιατί κοντοζυγώνει και η εθνική γιορτή. Για πες εσύ τώρα, πώς το αντιστρέφεις το αφήγημα. Είναι ένα πράγμα το οποίο είναι ένα στερεότυπο. Μας έχει εντυπωθεί έτσι. Αυτό νομίζω ότι προσπαθούμε να σπάσουμε. Εμείς οι νέοι γονείς προσπαθούμε με νύχια και με δόντια να ανοίξουμε ένα εντελώς καινούριο κόσμο. Να μπορεί το παιδί και κάθε παιδί και κάθε άνθρωπος εκεί έξω να μην μπερδεύεται και να ξέρει ακριβώς τι θέλει και τι ζητάει. Δηλαδή, δεν μπορώ εγώ να πάω να πουλήσω στο παιδί, να του λέω το πρωί μέχρι το βράδυ, ότι οι άντρες φοράνε παντελόνια και οι γυναίκες φουστάνια, και να το έχω πει και ξαφνικά, ας πούμε, να γυρίζει σελίδα και να βρίσκεις με τον κολοκοτρώνη με τη φουστανέλα. Εκεί τι θα πεις στο παιδί σου? Τότε φοράγανε. Α, αυτό κάνει λοιπόν έναν άνθρωπο. Δηλαδή αυτό ξεχωρίζει τους ανθρώπους από τα φύλλα τους. Το λέω γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί αυτές. Δηλαδή, ξέρεις, μπορεί ρε παιδί μου να μην το σκεφτόμαστε συνέχεια, αλλά υπάρχουν πολλές φορές αυτές οι αθώες ερωτήσεις των παιδιών που σε φέρνουν εξαπίνεις. Εγώ δεν μιλάω για το πώς ο καθένας θα επιλέξει τη ζωή του και το πώς ο καθένας, ο κάθε γονιός θα επιλέξει να μεγαλώσει το παιδί του. Είναι καθαρά υποκειμενικό. Νομίζω ότι η ιστορία δείχνει σιγά σιγά ποιος γονιός είναι πιο κοντά δίπλα στο παιδί του και ποιος όχι. Έτσι, ο καθένας ορίζει. Δεν μιλάω καθόλου γι' αυτό. Εγώ μιλάω για αυτές τις άτιμες τις απορίες. Πώς λύνω στο παιδί την απορία για τα φύλλα? Πώς το μιλάω ότι ναι, ωραία, ξέρω εγώ, ναι, οι άντρες έχουν, ναι, προφανώς οι γυναίκες γεννιούνται με στήθος και αυτό, ναι, οι γυναίκες γεννιούνται με αυτό, ναι, okay. Τα υπόλοιπα, ξέρεις, αυτά που κάνουμε αθώα, δηλαδή, εγώ έχω ακούσει πάρα πολλές φορές φίλες μου που έχουν αγόρια, όταν το αλλάζαν όταν ήταν μικρά, να τους μιλάνε, ας πούμε, για το μόριό του. Α, τι είναι αυτό το τσινάκι? Το λέμε. Είναι αυτό κάτι το οποίο επηρεάζει εκείνη τη στιγμή το παιδί? Πιστεύουμε πως όχι, αλλά μήπως τελικά. Δεν ξέρω. Δηλαδή θέλω να πω ότι εμείς οι ίδιοι οι ενήλικες, επειδή το έχουμε βιώσει και έχουμε περάσει σε μια άλλη κατάσταση, πονηρευόμαστε σε σχέση με το διαχωρισμό. Τα παιδιά δεν το κάνουν αυτό το διαχωρισμό. Σε ποια ηλικία το κάνουν? Το κάνουν, δεν ξέρω τώρα, μας απαντήσει ένας παιδοψυχολόγος, αλλά εγώ από ό,τι τα βλέπω τα νηπιάκια το κάνουν με άλλους τρόπους. Δεν το κάνουν έτσι στερεοτυπικά που το σκεφτόμαστε εμείς οι ενήλικες. Δεν το κάνουμε έτσι πονηρά εντός εγωγικών με τον τρόπο που σκεφτόμαστε εμείς. Μπαίνω σε ένα μπαρ και βλέπω ένα γκόμενο. Φανταστικό, γεια σου. Τι, με ποιο μίλησε σήμερα, Φέδρα? Δεν θα μου πει ένα καταπληκτικό γκόμενο τον Κωστάκη. Θα μου πει με τον Κώστα και τη Μαρία. Α, ωραία, και τι κάνατε? Παίξαμε πειρατές. Εκεί. Δεν ξέρω αν έχει διαφορά αυτό για το παιδί. Είναι το παιδί προς το παιδί. Θέλω να πω ότι εμείς οι ενήλικες τους βάζουμε, τους εισάγουμε αυτές τις έννοιες. Και εκεί κάπου αγχώθηκα, κοκομπλόκαρα. Λέω, μήπως έχω κάνει κάποιο λάθος στο παιδί ή μήπως ήμουν πάρα πολύ, ξέρεις, γιατί εμείς οι νέες μαμάδες και οι νέοι γονείς γενικότερα είμαστε και το άλλο άκρο, ότι ανησυχούμε πάρα πολύ. Μήπως είμαστε πολύ πίσω, ξέρεις. Και έχουμε λίγο χάσει κάπου το μέτρο. Νομίζω το μέτρο δεν είναι το μέτρο, ότι έχουμε χάσει τα αυγά και τα πασχάλια. Δεν ξέρουμε πού βρισκόμαστε. Είμαστε πάρα πολύ μπερδεμένοι. Αντί να υποτίθεται να τα έχουμε λύσει όλα και να, α, εμείς η δική μου η γενιά ξέρει καλύτερα. Σκα! Είμαστε πάρα πολύ μπερδεμένοι. Δεν ξέρουμε πώς να το πρωτοαρχίσουμε και τι να πρωτοκάνουμε. Είναι πολλές οι πληροφορίες για να τις επεξεργαστούμε. Κουράγι λοιπόν. Αυτά ήθελα να πω. Αυτά έχω να πω. Σας φιλώ. Σας γλυκοφιλώ. Ήμουν η Έλενα Χαρλαμπούδη. Αυτό ήταν το Kids Free Nights. Μέχρι την επόμενη φορά, σκεφτείτε τα αυτά και στείλτε μου και άλλα μηνύματα. Ξέρω ότι θα γίνει πανικός και θα μπλοκάρετε αυτό. Σας φιλώ. Σας γλυκοφιλώ. Φιλιά.